Selamat malam. Ini tanggal 14 bulan Juli. Udah sebulan lebih kayaknya. Sebulan lebih nggak record. Nggak ada bahan untuk diceritain karena lately hidup nggak ada yang menarik sih. Gak ada yang terlalu wah untuk diceritakan terus. Keadaan fisik membaik, mental juga stabil. Jadi kayak gak ada keresahan mengenai hidup yang dirasakan akhir-akhir ini. Karena ya, kenapa ya? Kegiatan juga cuma di rumah aja, mana-mana. Pandemi lagi gila-gilanya. Indonesia jadi sorotan dunia karena adanya kegagalan dalam mengontrol penularan. Entah, nggak tahu siapa yang kita lawan kan ya. Apakah kita benar-benar sedang melawan COVID atau kita sedang melawan kebodohan atau kita sedang melawan berita-berita hoax di media sosial atau mungkin kita sedang melawan pemerintahan yang entah ya sebutannya antara kurang tegas semuanya sendiri atau gimana juga atau karena baru beberapa hari ini keluar kalau ada berita di mana mereka yang di atas sana itu meminta adanya rumah sakit khusus, adanya keinginan tidak boleh lagi ada pemerintah yang masuk ICU, nggak dapat ICU gitu. I mean, kita semua manusia bro, kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai manusia dan seharusnya alangkah lebih bijak kalau kita tuh nggak membeda-bedakan status antara yang di atas dengan yang biasa aja di bawah sini. Jadi kalau mereka minta kayak rumah sakit khusus lah atau harus dapat ICU lah, menurut gue itu terlalu egois sebagai orang-orang yang seharusnya mewakili rakyat seperti itu. Ya mungkin itu aja sih yang baru-baru kelihatan di media sosial akhir-akhir ini yang begitu menarik perhatian. Sisanya hidup ya gini-gini aja. Gak ada yang menarik. Apa ya? Oh iya, aku udah kelar sidang. Wih, bahasanya sidang sih. Bahasanya seminar hasil gitu. Cuma udah hampir 2 minggu gak kerjain revisi. Kayak santai aja, kayak udah kelar gitu terus hidup jadi menggabut. Bener-bener kayak ya gak ada kegiatan ya di rumah. Tiap hari cuma main HP, main game, nonton film, nonton TV. Adikku juga baru kelar ujian beberapa hari yang lalu, sekitar seminggu yang lalu. Jadi kita berdua cuma kayak, ya gabut aja di rumah. Bangun pagi, terus ya biasalah. Kayak anak rumahan pada umumnya yang dikurung di rumah. Bangun pagi, sarapan, tertidur lagi, bangun lagi jam 10. Habis itu ya udah, kalau gak main HP, nonton TV atau ya gitu-gitu aja sih hidup. HP juga masih sepi kayak biasanya, nggak ada orang ngechat, nggak ada yang nanya kabar atau gimana, nggak terlalu gimana ya, social distancing ini kan kamu disuruh untuk apa ya, aduh aku lupa mau ngomong apa tadi. Aduh aku pernah nge-tweet ini tapi lupa. Pernah ada di tweetku gitu loh. Disuruh jaga jarak. Bukan hilang kabar atau gimana gitu, aku lupa. Ih, pernah ada di tweetku. Tapi aku lupa. Oh, ini apa namanya, disuruh untuk mengurangi kontak fisik, tapi kenapa malah kamu yang hilang kontak atau gimana gitulah, intinya kayak gitu ya. Ini terjadi sih ya, nggak ada kontak fisik juga, tapi ada kontak-kontakan sama orang juga, jadi hidup sepi, HP sepi, yang ngeramein ya cuma diri sendiri sama kucing, udah gak ada yang lain. Jadi itu mungkin ya alasan aku jadi jarang nge-record, karena emang gak ada yang menarik sebenarnya akhir-akhir ini. Apa ya, mungkin lebih sering jadi kayak ngulik-ngulik game gitu kan, game-game jadul yang kiranya masih bisa dimainin, terus lebih bedah banyak aplikasi di HP yang bisa dicoba. Kayak ini kan posisi komputer sama kasur kan jauh ya, jauh, komputer di pojok barat, di pojok selatan, kasur di pojok timur nih, di pojok utara, ya bener sih, barat selatan timur utara, jadi pojok ke pojok gitulah. Nah terus kan suka mager nih, karena komputer kan gak kayak laptop ya, bisa dibawa kemana-mana ya, tetap di harus di atas meja kayak gitu kan. Jadi kadang-kadang mager kalau mengontrol komputer dari kasur gitu, mana apa namanya, wireless mouse-nya itu kan dipakai sama adik, jadi ada pakai aplikasi gitu dari HP, kita kayak bisa ngontrol komputer dari HP, jadi layar komputernya pindah di HP, terus kita bisa kayak apa ya, kayak yang ngontrol gitu, bisa ngetik, bisa macam-macam lah, bisa main game juga, tapi dari HP. Kenapa suaraku jadi hilang gini dah? Ya kayak gitu. Itu sih yang paling paling seneng buat dimainin akhir-akhir ini. Jadi walaupun komputernya jauh di sono, tapi tetap bisa main komputer dari HP di sini. Actually itu bermanfaat banget sih. Apalagi karena aku orangnya mageran banget. Jadi kalau males duduk depan komputer gitu kan, sambil nonton film, kan kalau laptop kan bisa bawa, tapi kalau ini kan nggak bisa dibawa ya layarnya. Jadi ya udah, layarnya dimatiin, terus kita nontonin dari HP, padahal yang nyala komputer gitu. Dan komputer kan juga koneksinya lebih kenceng daripada dari HP ya. Jadi kok nonton lebih lancar sebenarnya dari komputer kalau streaming gitu. Kalau mau cari nama aplikasinya Splash Top, SPALSH Top TOP, Splash Top. Nanti kalian harus download Splash Top-nya, yang ada beberapa jenis, ada yang remote, ada yang cuma view doang. Kalau remote itu dia bisa remote, maksudnya bisa bisa ngendaliin komputer dari HP, makanya namanya remote. Kayak begitu. Seru sih. Jadi mengurangi effort, menambah kemageran hidup. Terus apa ya? Kemarin sidang lancar, tapi versi nakalku mulai aktif ya, gimana? Ya emang nakal sih, tapi jadi kan aturan sidang itu kalau mau sidang harus ngirimin naskah skripsi atau tugas akhir ke dosen pengunci itu paling nggak 3 hari biar bisa direview dulu lah, oh salahnya di mana gitu kan. Tapi aku baru kirim 10 menit sebelum ujian, jadi waktu ujian pengujiku nggak bisa apa ya, nggak bisa membantai aku, karena ya apa yang mau dibantai, dibaca aja belum ya, makanya sidangnya jadi lancar banget, jadi kayak ya udah jalan ya sampai selesai. Tapi itu nggak berlaku di semua dosen sih kayaknya, karena ada beberapa dosen yang biasanya cancel bocahnya kayak gitu, pasti di cancel apa. Ya gimana gak di-cancel, orang mau diuji malah gak tahu apa yang mau diuji kan ya. Terus ini lagi masa PPKM dari tanggal berapa ya, awal bulan Juli ini sampai tanggal 20. Jadi bener-bener dari range tanggal segitu gak kemana-mana, di rumah aja gitu, gak keluar. Ya paling keluar mentok sampai toko buah sebelah rumah buat beli buah doang sih. Itu pun kalau sepi doang, kalau rame ya ogah sih, males ngeliat tempatnya nggak gede-gede banget. Jadi kalau udah agak sorean agak sepi gitu baru kesana. Ya paling buahnya tinggal beberapa tapi masih ada, masih bisa dibeli. Dan juga nggak sholat Jumat. Walaupun rumahku seberang masjid tapi gimana ya, masyarakat di sini tuh kayak nggak semuanya yang patuh pakai masker terus jaga jarak gitu. Apalagi kalau di masjid sini kan meskipun pandemi begini masih ada kayak apa ya, yang bisa di beberapa masjid tuh kalau di sana disediain kayak makanan gitulah, dikasih kayak nasi atau apa gitu, nasi bungkus habis masjid, terus nanti ditaruh di pojokan masjid, terus nanti kalau mau pulang bisa ambil satu gitu kan. Nah di masjid sini itu masih, tapi di beberapa masjid yang lainnya kan udah enggak karena untuk menghindari kerumunan, tapi di sini masih. Jadi kalau habis sholat tuh biasanya anak-anak kecil gitu kan, atau ada beberapa orang dewasa itu yang berkerumun buat ngambilin itu nasi gitu. Kalau aku sih nggak mau, karena pertama itu berkerumun ya, yang kedua mungkin ada yang lebih membutuhkan, kayak misalnya ada tukang parkir atau tukang beca atau apapun yang sholat di situ yang butuh makan siang kan bisa ngambil. Sedangkan aku kan sebelang nyebrang aja udah nyampe rumah gitu loh, kalau makan ya tinggal ke rumah aja. Jadi aku nggak begitu membutuhkan banget kalau kayak gitu. Mungkin ada yang lebih membutuhkan, jadi biasanya aku nggak ngambil gitu. Tapi itu jadi alasanku juga jarang jumatan di masjid atau sholat ya jumatan sih, jumatan di masjid, karena itu tadi pasti berkerumun. Kalau di akhir-akhir kalau mau keluar gitu pasti harus ngelewatin kerumunan orang-orang yang pada ribut ngambilin nasi. Padahal kan tempat sholat dibagi dua ya, ada yang di dalam ada yang di luar. Nah yang di luar itu kan gak ada atapnya tuh, pasti panas banget kan. Jadi karena apa namanya, karena panas itu biasanya doanya juga gak lama-lama, doa habis sholatnya gak lama, karena begitu selesai salam doa bentar langsung pulang, panas banget kan. Nah tapi kadang-kadang kalau ada yang ribut-ribut pada ngambil nasi gitu, aduh jadi susah keluarnya. Itu sih, jadi jarang aja. Terus sekarang PPKM ini sebenarnya jamaah di luar satu desa, jadi orang luar desa tuh nggak boleh sholat di situ karena khusus son untuk orang desa sini aja yang boleh sholat di masjid ini. Tapi ya tetap aja pasti ada beberapa satu dua yang masukkan, ya nggak bisa kita buka, kita mintain KTP satu-satu juga kan, pasti tetap ada orangnya satu dua yang masuk. Ya walaupun jamaahnya berkurang tapi fanatisme anak kecil untuk ngambil nasi bungkusan itu masih tinggi di sini. Itu terus akhir-akhir ini lagi ribut ini ya, COVID lagi tinggi-tingginya. Yang terakhir aku dapat ya, Indonesia itu tembus 50 ribu kasus satu hari. 50 ribu kasus, terus ditambah lagi di rumah sakit itu lagi pada kehabisan tabung oksigen. Ini kejadian bener, di mana kemarin di rumah sakit daerah di sini ada kejadian di mana tabung oksigen itu habis, bener-bener habis, sudah habis. Padahal itu tabung tuh dibuat ganti-gantian buat beberapa pasien. Itu kan buat ganti-gantian ya, pasien 1, 2, 3, tapi nasalnya sendiri-sendiri, selangnya itu sendiri-sendiri, cuma dioper-oper aja gitu loh. Tetap pakai selang sendiri-sendiri, tapi yang ujungnya itu dioper-oper gitu, buat satu sama yang lain gitu, biar pada kebagian. Terus begitu oksigennya habis, dalam hitungan menit tuh, plus, 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 pada meninggal satu-satu gitu. Itu yang kejadian itu waktu itu kakakku lagi jaga di poli covid kan, dia di farmasi di rumah sakit itu, dia lagi jaga tuh di situ, dia yang ngurusin obat sama oksigen juga masuk ke farmasi kan, dia masuk ke situ, yang dia juga ikut yang ngurusin itu, bener-bener dia udah nggak bisa ngapa-ngapain kan. Dokternya juga pada kalang kabut karena pasiennya penuh, karena di rumah sakit itu bener-bener bangsal-bangsal buat pasien tuh penuh, sampai ini apa namanya tim sar daerah itu kasih pinjem tenda dua gitu. Jadi ada parkiran di depan ini, depan UGD, parkirannya itu dikosongin, dibuat tenda di situ. Jadi UGD-nya tuh sampai tumpah-tumpah sampai ke parkirannya itu, dibuat pasien-pasien COVID. Nah, terus di poli COVID itu ketika oksigen habis langsung dis, orang pada meninggal atu-atu gitu kan. Itu bener-bener kakakku kena mental di situ. Dimana dia udah, aduh, bener-bener nggak tahu gimana cara nolongnya kan ya. Dokter udah kalang kabut, obat juga menipis, habis itu oksigen ada habis gitu kan. Begitu habis oksigen, pada inailah satu-satu. Ya, tapi mau gimana ya? Ini emang lagi di luar kendali, udah di luar kontrol banget. Udah bukan sesuatu yang bisa dibilang kalau ini hanya konspirasi atau apa. Ini real, ada beneran kejadian yang dimana begitu oksigen habis, orang itu pada meninggal atu-atu gitu. Ini beneran kejadian. Orang pada bilang COVID itu konspirasi, orang-orang pada di-COVID-kan di rumah sakit. Lah terus itu apa itu yang pada meninggal satu-satu berderet? Kayak malaikat itu dia kayak ngabsen di situ. Malaikat pencabut nyawa tuh dia ngabsen gitu. Oh ya, satu. Ayo si A, si B, si C, si D, ayo ikut satu-satu di absen gitu, satu-satu pada ditarikin nyawanya. Kayak gitu masa konspirasi. Coba sekarang untuk orang yang mungkin berbasis ilmu kesehatan, sebutkan satu penyakit yang dimana dia bisa menyerang secara bersamaan pada kelompok populasi tertentu dan kemudian menyebabkan kematian secara berurutan di waktu yang sama. Kan gak mungkin ya ada 10 orang tau-tau pada kena penyakit jantung atu-atu, kan enggak. Penyakit jantung itu kan pertama dia memerlukan beberapa kondisi, kayak misalnya dia ada penyakit metabolik atau mungkin dia punya riwayat keluarga diabetes, penyakit riwayat penyakit keluarga jantung juga, kemudian pola hidup dan sebagainya macam gitu kan, merokok dan lain-lain. Kan enggak semua orang itu memenuhi kriteria itu, dan juga penyakit jantung itu enggak menular gitu loh. Nah ini kan, ini suatu kondisi di mana penyakitnya itu menular pertama. Jadi kan dia widespread, bisa kemana-mana kan, bisa ke semua orang gitu. Jadi suatu kelompok populasi itu bisa kena. Kemudian bisa dan punya resiko kematian gitu, yang bener-bener kalau misalnya life supportnya itu gak ada, bener-bener langsung hilang udah aja gitu. Ya walaupun kalau kita presentasikan sebenarnya presentasi kematian COVID ini dibanding dengan kesembuhan itu beda jauh ya, maksudnya jauh lebih banyak sembuh daripada yang meninggal gitu. Tapi kita yang khawatirkan adalah penularannya, di mana penularan itu gampang banget. Orang kita cuma ngobrol jarak 1-2 meter gini ya, kita ngobrol nih nggak pakai masker, itu ketularan loh. Ngobrol ya udah, ngobrol sama orang gitu kan, 1-2 meter gitu kan ngobrol. Gak mungkin ada orang ngobrol 2 meter, paling gak 1 meter lah, 1,5 itu udah jauh. Ngobrol gitu ya, gak ada yang pakai masker gitu kan. Kena tular. Ini sebenarnya yang dikhawatirkan, penularannya. Nah yang ditakutkan lah ketika penyakit ini menular ke orang-orang yang vulnerable. Aduh, kepleset lagi. Orang-orang yang rentan. Kayak orang-orang dengan usia tua atau orang-orang dengan penyakit bawaan gitu kan, itu yang sebenarnya dikhawatirkan sih bro. Bayangin aja misalnya ada seorang ini ya, kalau yang aku teliti, jadi yang lebih rentan itu pertama usia tua, kemudian jenis kelamin laki-laki, kemudian orang dengan penyakit-penyakit bawaan kayak tadi diabetes, obes, hipertensi, asam urat, kolesterol, jantung, PPOK atau penyakit paru obstruksi kronis gitu, gitu. Orang-orang dengan penyakit bawaan gitulah. Nah orang-orang ini yang rentan gitu loh, yang dimana dia menyumbang sebagian besar kasus kematian di Indonesia, bahkan mungkin di dunia ya, orang-orang rentan ini yang kena COVID itu. Kalau kita-kita yang muda gini mah oke lah gitu, kita kena karena kita masih muda juga ya, sistem imun masih kuat-kuatnya gitu kan ya, kisaran umur 18 sampai 30 ya, mungkin 35 lah, itu kan masih di fase kuat-kuatnya badan gitu, masih imunnya masih kerjanya masih bagus gitu. itu kalau kita kena pun paling mentok sesak, demam, pilek, batuk gitu kan, anosmia atau yang hilang rasa gitu. Habis itu ditunggu ya 10 hari atau mungkin 2 minggu itu virus sudah mati. Walaupun mungkin kita nanti di tes swab itu masih positif ya, karena virus matinya belum pada clearance atau belum pada bersin dari tubuh, tapi udah pada mati gitu kan. Emang imun kita sudah ya cukup kuat untuk membunuh virus itu, cuma butuh waktu untuk buangnya gitu. Itu yang buat kita yang masih muda gitu, yang masih muda atau dewasa awal gitu masih oke lah. Kayak KU kemarin dia kena ya, terus 2 minggu dia bener-bener dia kunci diri di rumah, yaudah dia sembuh gitu karena udah vaksin juga aneh. Jadi karena udah vaksin jadi nggak ada gejala berat, kemudian ya sembuh aja setelah 2 minggu gitu, karena emang seperti itu virusnya. Cuma kalau yang kena di sini adalah orang-orang yang rentan tadi itu, dia akan memiliki kemungkinan lebih besar untuk berlanjut ke gejala yang lebih berat, bahkan mungkin parah, kritis gitu, dan akhirnya meninggal. Nah itu yang banyak terjadi di rumah sakit atau mungkin di Indonesia, karena gini aja man, Indonesia itu angka diabetes, hipertensi itu banyak banget di Indonesia orang-orang diabetes, hipertensi, dan mereka tuh merasa kayak mereka it's okay dengan kondisi seperti itu kondisi yang tidak bisa mereka hindari gitu loh. Kayak kalau kalian pernah aja baksos atau bakti sosial di kampung mana gitu, salah satu desa pinggiran di kota, pinggir-pinggir desa gitu yang agak also, aku jamin pasti sebagian besar lansia di sana tuh punya hipertensi. Karena gimana ya? Karena orang tua itu pertama lidah mereka tuh udah gak sesensitif orang-orang muda sekarang ya. Anak muda itu lidahnya masih lebih sensitif daripada orang tua. Makanya kalau orang tua itu biasanya mereka makanannya tuh asin gitu loh. Asin ya. Karena lidahnya udah gak begitu sensitif. Jadi mereka gak bisa begitu merasakan nikmatnya makanan. Makanya garamnya dibanyakin. Karena garamnya banyak, natriumnya banyak, gangguan penyerapan air gitu kan. Akhirnya tensinya pada naik. Tapi mereka kayak oke-oke aja dengan kondisi itu. Karena sebenarnya hipertensi itu suatu kondisi yang gimana ya, manusia itu bisa beradaptasi dengan tekanan darah itu. Jadi kalau misalnya dia udah terbiasa dengan tekanan 130 atau 140 mmHg gitu dalam jangka waktu yang lama, jadi dia akan merasa tekanan-tekanan 130, 140 kayak biasa aja gitu, padahal sebenarnya itu tinggi gitu. Tapi dia udah terbiasa karena reseptor-reseptor untuk menerima tekanan itu udah kayak alah udah biasa dapat 140 ya udahlah gitu. Jadi mereka udah biasa gitu. Nah itu yang terjadi di Indonesia. Jadi orang-orang tua, orang-orang yang udah lanjut gitu, rata-rata punya hipertensi karena itu tadi. Karena mereka sering makan makanan yang asin karena lidahnya pada gak sensitif gitu kan. Terus mereka hipertensi tapi mereka gak berasa karena udah lama gitu hipertensinya. Sarafnya udah oke-oke aja dengan kondisi tensi tinggi kayak gitu. Udah dia lansia, udah tua kan. Dimana kalau sudah tua pasti fungsi imun tubuh juga pasti udah turun. Ya kan, fisiologis tubuh udah pada turun semua, udah pada ya menyesuaikan dengan usianya lah ya. Kemudian dia ada penyakit bawaan. Kalau nggak ada hipertensi ya, makanan udah nggak berasa. Kalau nggak tambahin gula, tambahin garam. Kalau nggak ada hipertensi, apalagi kalau aku pernah nemuin kasus tuh, ada ibu-ibu dia tuh DM karena kondisi ekonomi, dimana dia biasanya makan nasi, lauknya pakai ketela. Ya kan karbo semua ya. Itu waktu itu beneran tuh aku ketemu, bu kalau makan pakai apa ya? Saya biasanya cuma beli ini mas nasi, kalau nggak biasanya singkong, ketela gitu pakai sayurnya, kalau nggak ya untung-untungan sih kalau nggak dapat kangkung ya sawi gitu mas. Sebenarnya kasihan sih dia kena penyakit yang sebenarnya dia nggak harus kena itu kalau dia paham apa yang dia makan, apa yang dia kerjakan sehari-hari gitu. Dia orang biasa, orang kecil lah, orang yang hidupnya aja susah gitu loh. Ditambah dia kena penyakit diabetes karena dia gak tahu kalau sebenarnya singkong atau ketela itu sama aja kayak nasi yang dia makan gitu. Sama-sama karbohidrat. Jadi dia kena hiperglikemi, terus lama-lama pankreasnya udah gak bisa apa ya, nggak bisa balance lagi, nggak bisa kontrol gula darahnya karena dia dapat karbo dan karbo, akhirnya dia kena DM ibu-ibu ini. Ya karena dia nggak bisa beli lauk, dia nggak bisa beli apa ya, lauk yang pantas untuk keluarganya si ibu ini. Padahal yang kita tahu ya ibu itu yang harusnya masak kan di rumah, yang biasanya masak di rumah kan ibu. Tapi dia sendiri yang kena, itu miris sih. Jadi orang-orang yang kena COVID terus dia punya DM atau hipertensi, atau mungkin ada yang obes atau yang punya penyakit jantung bawaan gitu, itu rentan banget bro. Mereka orang-orang yang sebenarnya yang harus pertama kali dilindungi itu mereka. Makanya ketika pemerintah mencanangkan vaksinasi itu yang diutamakan pertama itu lansia sama para pekerja-pekerja di bidang-bidang yang krusial. Kayak contohnya nakes itu penting banget ya, tenaga kesehatan, terus orang-orang yang bekerja di bank, karena mereka tetap harus kerja, mereka nggak bisa WFH, mereka tetap harus ngatur ekonomi ya. Nggak mungkin kalau duit gitu ditinggal terus diajak kerja di rumah kan nggak jalan. Terus kemudian ada beberapa dari transportasi, terus ya pegawai-pegawai pemerintahan kayak PNS gitu-gitu tetap ada yang dapat juga. Terus industri-industri seperti apa sih yang krusial gitu, layanan publik lah intinya kayak gitu, kayak polisi ya, lain-lain yang fungsinya adalah layanan publik yang dimana dia punya fungsi krusial di tatanan kehidupan suatu negara. Nah orang-orang seperti itu yang pertama divaksin kemarin, baru nanti masuk tahap ke apa namanya, dewasa, kemudian tahap remaja gitu-gitu. Makanya vaksinnya kayak gitu. Cuma yang sedang kita lawan ini gak cuma penyakit gitu loh, ada banyak golongan-golongan yang tetap mereka berdiri di apa istilahnya, mereka berdiri di suatu pendapat ya, mereka berdiri di jalan pikir di mana menganggap bahwa apa yang terjadi di 1,5 tahun terakhir belakang ini adalah konspirasi, yang terjadi terakhir-terakhirnya adalah suatu kebohongan publik, yang terjadi adalah suatu kondisi yang diciptakan oleh pemerintah. Ya aku sadar ya, mungkin memang penyakit ini mungkin nggak sepenuhnya datang dari alam, mungkin ada campur tangan manusia di mana penyakit ini akhirnya bisa menyebar bahkan sampai satu dunia dalam waktu yang sangat cepat. Ya dan dalam karena munculnya tiba-tiba dan juga dia kemudian menyebar dalam ke satu dunia dalam waktu yang cepat gitu. Mungkin nggak sepenuhnya dari alam, mungkin ada campur tangan manusia juga, tapi nggak juga di mana kemudian ada pihak yang apa ya, nggak semua juga pihak yang langsung menjadikan kondisi ini sebagai pemusnah massal. Ya gimana, nggak 50-50 lah. Maksudnya aku juga nggak bisa membenarkan ini juga. Makanya ada orang-orang di mana yang sekarang mereka berpikir kalau ini tuh settingan gitu. Ini tuh sebenarnya nggak ada. Ini tuh cuma buatan. Tapi kalau orang-orang itu kemudian dipaparkan ke kondisi kenyataan, mereka suruh datang ke rumah sakit lah. Atau minimal aja mereka dikasih pendidikan kesehatan. Kayak aku sekarang ini kan, ya karena aku basicnya adalah pendidikan di kesehatan ya, aku adalah pendidikan dokter, makanya aku bisa memahami bener kondisi penyakit ini tuh seperti apa gitu, yang sedang dihadapi itu kayak gimana gitu. Virus ini nyata, ini menyerang manusia, ini menyebabkan kematian, itu bener-bener ada. Itu aku bisa paham itu karena aku belajar di bidang kesehatan. Nah cuma orang-orang goblok yang tersebar di Indonesia saat ini, yang mereka kekeh bilang di mana ini kontroversi, ini buatan, ini settingan, ini nggak nyata, it's not real, itu mungkin dalam hidupnya mentok, mereka sakitnya pilek kalau nggak masuk angin, udah. Makanya mereka bisa bilang kalau
itu nggak ada. Aku tuh udah biasa pilek, udah biasa batuk, dikerokin sembuh. Mungkin itu yang mereka rasakan dalam masa hidupnya sampai saat ini. Jadi mereka bilang kayak, alah pilek doang, alah pusing doang, alah batuk doang gitu. Maka mereka bisa bilang kalau ini tuh konspirasi, karena ya itu yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari, dan juga mereka tidak mendapatkan ilmu-ilmu kesehatan dasar yang mumpuni gitu. Jadi kayak mereka kayak menyepelekan. Akhirnya gimana ya, tipikal orang Indonesia tuh sebenarnya ngegas dan mereka kekeh dengan kebodohan. Kalau mereka udah yakin dengan pola pikirnya kalau aku nggak percaya karena ini yang aku berita yang aku terima seperti ini, makanya aku nggak percaya. Terus mereka kekeh dengan pendapat mereka yang tidak percaya itu, udah kekeh, otaknya gubluk, jempolnya main, aduh udah habis. Begitu jempolnya main kan, tersebar kemana-mana. Akhirnya menjadi suatu berita, berita palsu yang menyesatkan. Yang sebenarnya ini lebih berbahaya karena berita palsu ini menurutku lebih menular daripada penyakit yang sekarang kita hadapi. Sangat menular sekali yang namanya berita. Ditambah dengan kondisi tekanan kehidupan di mana ekonomi amburadul, kemudian rasa bosan di mana-mana. Pasti bosan lah orang kalau nggak keluar rumah 1,5 tahun, ngapain sih? Bosan lah, udah bosan, kagak bisa makan, kagak dapet duit, ya kan? Terus pemerintah menutup semua akses layanan publik, ya nggak semua sih, sebagian besar kayak transportasi, pariwisata gitu kan pada ditutup karena menghindari kerumunan, bilangnya seperti itu, untuk mencegah penularan. Tapi ditutup semena-mena, mana yang ditutup itu nggak pandang bulu, kayak warung-warung kecil gitu kan ya, yang sebenarnya mungkin pelanggannya nggak banyak, yang dimana dia cuma bisa ngasih makan keluarganya dari piring-piring yang dia isi nasi, dia isi sayur, kemudian dikasih ke pelanggan gitu. Ya dia hidupnya dari situ gitu. Tapi tahu-tahu jam 10 pagi gitu, ada bapak-bapak berseragam marah-marah gebrak meja, "Brak, saya nggak mau tahu, ibu tutup." "Lah pak, anak saya nanti sekolahnya gimana?" "Nggak mau tahu, aturan pemerintah sekarang ibu tutup." Habis itu ibunya stres, ibunya bingung, anaknya nangis. "Ibu, beli kuota." Iya kan sekarang kondisinya kuota. "Bu, beli kuota mau sekolah." Waduh, ibunya udah bingung gitu. Wife tangga passwordnya pada susah ini. Habis itu ibunya baca-baca berita. Oh ternyata penyakit ini ternyata konspirasi. Terus kenapa kemarin bapaknya gebrak-gebrak meja gue katanya suruh tutup kalau ini semua sebenarnya konspirasi. Lah ternyata para nakes dapat bayaran kalau misalnya dipositifkan seperti itu. Muncullah berita-berita bohong, berita-berita palsu ini. Ya akhirnya membuat si ibu ini jadi, bodoh amat lah, aku tuh bakal jualan walaupun aturan sampai jam 8, aku jualan sampai jam 10 malam. Karena anakku mau beli kuota buat sekolah. Ya akhirnya malah ibu ini jadi makin gak patuh dengan aturan pertama. Yang paling parahnya ibu ini jadi terhasut oleh berita palsu tadi itu, berita bohong gitu yang bikin dia jadi menganggap ini semua tuh kontroversi. Ya akhirnya dia yang awalnya sebenarnya bisa patuh nih ya. Awalnya sebenarnya bisa patuh nih. Dia tetap bakal buka sampai jam 5 sore lah kalau menurut aturan ya. Dia tetap buka sampai jam 5 sore. Padahal ya warung-warung begitu kan paling kalau warung warteg itu kan ramenya di jam-jam kalau nggak jam sarapan, jam makan siang kan. Ngapain juga mereka buka sampai jam 10 malam. Sebenarnya kan kayak gitu. Warung-warung kecil tuh sebenarnya nggak harus dikhawatirkan. Yang dikhawatirkan tuh kayak tempat-tempat ngopi, tempat-tempat nongkrong. Karena ya Indonesia dipenuhi dengan anak-anak muda yang haus akan secangkir kopi, haus akan nikmat senja atau apalah itu. Itu yang sebenarnya harus dikhawatirkan. Kalau cuma warung-warung begitu mah ya udah gitulah, biarin aja mereka jualan. Yang harus diingatkan adalah, "Bu, prokes ya Bu ya, nanti kalau ada orang makan gini-gini-gini." Gak harus lah bawa-bawa seragam itu gebrak meja, karena ini benar-benar aku alami di mana di sebelah timur rumahku kemarin ada polisi nyisir. Bawa-bawa berseragam itu polisi nyisir, terus diikutin belakangnya ada yang seragamnya agak hijau atau warnanya bukan warna coklat polisi gitu. Ya aku tahu instansinya apa gitu. Tapi mereka bareng sama polisi gitu, nyisir rumah-rumah makan di mana. Jadi di sebelah timur rumahku tuh ada pertama rumah makan ayam. Ada dua tuh seberangan. Yang satu bisa kebulan, yang satu makannya bayam. Jadi kuat. Ya kalian tahu sendiri lah ya, itu apa. Terus sebelahnya lagi ada es buah, terus ada nasi goreng, terus ada bakso, terus ada seafood. Itu pada tutup semua tuh dalam satu hari. Padahal aku tahu tuh yang bakso itu tiap pagi dia datang ke rumah beli gas 3 biji. Tapi hari itu gak datang. Karena aku tahu warungnya ditutup. Terus mah ini Pak ini gak beli gas nih. Enggak, warungnya tutup kena sisir. Ya udah gitu. Jadi aku tahu kalau warung-warung sebelah timur rumah itu pada tutup semua karena disisir sama para petugas berseragam itu. Yang sebenarnya kalau aku pikir-pikir juga, aku hidup di kondisi yang dimana rumah-rumahnya itu bisa masak sendiri orang-orangnya gitu loh. Karena sebelah rumahku ini ada kayak toko sayur, jadi orang ibu-ibu pagi-pagi pada ke situ gitu, pada beli sayur. Jadi bisa diasumsikan kalau orang-orang di sekitar sini tuh masak sendiri. Terus warung-warung itu untuk apa? Warung-warung itu biasanya dibeli sama orang-orang yang mungkin ngekos atau ngontrak di sekitaran sini. Nah mereka makannya dari situ. Kalau emang gak sempat masak atau gimana, biasanya emang makannya di warung-warung situ. Makanya sebenarnya tuh fungsi warung kayak gitu tuh penting. Penting untuk orang-orang yang ngekos, untuk orang-orang yang ngontrak. Kayak teman-teman aku yang masih di sini sekarang, yang masih ngekos, ya karena gak balik ke daerahnya masing-masing, ya mau gimana, mereka makannya dari situ gitu. Mereka dari warung-warung kayak gitu. Kalau misalnya gak ada begituan, mereka mau makan di mana gitu kan. Karena terlepas dari fasilitas umum yang ada sekarang, kayak fasilitas umum pemerintah, mereka tetap butuh fasilitas-fasilitas dari masyarakat kecil ini buat hidup. Kan gak mungkin ya mereka tiap hari makan Indomie sampai keriting tuh usus ntar kalau tiap hari makan Indomie karena warung bakso pada ditutup. Udah pemerintah mintanya PPKM itu ketat, dari pagi udah suruh tutup, mereka masih minta rumah sakit dikhususkan. Ini sih yang paling bikin kesel, di mana para politisi itu minta kayak, saya minta adanya rumah sakit khusus untuk para pejabat. Terus saya nggak mau tahu, pokoknya nggak boleh ada lagi berita di mana pejabat itu nggak dapat ICU. Bro, gila apa ya? Kayak yang bikin statement itu dia merasa kalau orang-orang yang sakit di sekitarnya tuh bukan kayak dia ngelihatnya tuh nggak kayak manusia gitu nggak sih? Kalian tuh sama, kalian tuh manusia-manusia juga loh. Kok bisa gitu loh? Bisa punya permintaan seperti itu kepada Kementerian Kesehatan, minta rumah sakit khusus dan pejabat harus dapat ICU. Terus orang-orang yang pada ngantri itu di UGD, orang-orang yang pada nggak dapat bangsal, yang pada guna apa tuker-tukeran oksigen, yang pada oper-operan gitu, itu apa itu? Mereka tuh juga pengen masuk ke dalam gitu, mereka juga pengen ke dalam buat dapat perawatan, mereka ngantri, mereka nunggu di luar buat dapat perawatan di dalam. Walaupun yang di luar itu kita nggak tahu itu nanti nasibnya mereka bakal masuk ke dalam rumah sakit atau masuk ke dalam liang lahat. Gak ada yang tahu bro. Kok bisa gitu loh. Mereka memandang diri itu lebih tinggi daripada orang yang di bawah tenda itu, yang di parkiran tadi. Kayak, yaudah sono, kalian di tenda, aku punya free pass buat ke ICU. Iya kalau kamu sampai ICU itu ditangani dengan benar, karena dokternya itu pada keliling. Dokter tetap kalang kabut bro, nggak mungkin kamu bisa nyewa secara pribadi. Dok kamu obatin aku aja ya, nggak usah yang lain. Kalau beneran itu ada dan sampai kejadian, itu bukan manusia, beneran.
itu bukan manusia. Parah, sudah speechless aku mah. Gimana ya? Seegois-egoisnya orang itu dia paling gini. Seegois-egoisnya orang dia paling hanya mementingkan dirinya sendiri di atas satu atau dua orang lain. Bukan satu rakyat, satu negara. Dia mementingkan diri di atas satu rakyat negara. Satu negara, aduh itu sudah. Itu parah sih. Kalau memang kamu bener-bener, apa ya, memangku jabatan, kemudian kamu itu, apa ya, istilahnya kamu merelakan diri, mengabdikan dirimu untuk melayani masyarakat. Sebagaimana yang kamu janjikan dulu ketika kampanye, ya seharusnya kamu gak terus menginjak-injak itu yang pada ngantri itu. Mereka juga butuh bro, mereka juga butuh pelayanan. Dan mungkin gak semua dari mereka itu adalah orang-orang goblok yang bilang kalau ini kontroversi kemudian dia keluar tanpa masker. Enggak, mungkin sebagian dari mereka tuh hanya korban ketidaktahuan, di mana ya dia sebenarnya ada prokes ya, ada prokes, cuma kadang-kadang ya mungkin karena dia lalai sedikit dia buka masker, atau mungkin dia memang apa ya, kondisinya lagi rame kemudian dia gak sengaja tertular dalam keramaian itu, lagi macet atau gimana, ya sebenarnya tuh dia patuh gitu loh, tapi cuma gara-gara ada kelupaan atau mungkin emang keadaan yang maksa dia untuk sakit, akhirnya dia sakit, kemudian dia ke rumah sakit dan gak dapat pelayanan karena semua orang tuh pada ngantri gitu. Semua orang tuh pada ngantri, semua orang tuh pada butuh pelayanan ini, semua orang tuh pada butuh dapat sehat, tapi karena kondisi, karena keadaan, karena nasib aja mereka jadi sakit, gak dapat pelayanan, kemudian ya kehendak berkata lain lah, istilahnya seperti itu. Kok tiba-tiba ada satu orang berbadan besar laki-laki berperut buncit dengan potongan rambut pendek dan sepatu hitam, dia bilang saya mau rumah sakit khusus dan juga wajib dan juga dapat pelayanan intensive care unit. Pak, kamu anjing. Duh, beneran deh. Yang bikin statement itu tuh anjing banget, beneran. Ini yang aku dapatkan di ilmu kesehatan selama mencari ilmu 4 tahun terakhir, di mana kalau sebenarnya tugas kita adalah memanusiakan manusia. Jadi kalau misalnya ada tenaga kesehatan yang kurang bisa memanusiakan manusia, mungkin dulu dia belajarnya kurang getol. Karena ini adalah gimana ya, kebutuhan dasar dari setiap makhluk hidup, terutama manusia di sini. Karena ada juga kesehatan hewan gitu kan. Tapi kalau yang kita bahas di sini manusia, ini adalah kebutuhan dasar hidup, di mana kalau orang sakit pasti cari sehat. Dan sehat ini nggak kayak apa ya? Ibarat kalau mereka yang di bidang ilmu bengkel atau komputer, misalnya ada suatu kerusakan, mereka cari yang rusak, kemudian kalau emang gak bisa dibenerin diganti, diperbaikinya diganti, atau mungkin softwarenya di upgrade atau gimana. Bedanya dengan manusia di sini adalah kita gak bisa melakukan hal itu. Kalau misalnya sakit, ya kita bisanya kasih obat, kasih pelayanan, kasih perawatan. Kalau misalnya udah sampai ada kerusakan di dalam, kalau mau diganti, pakai punya siapa? Nggak kayak bengkel, nggak kayak komputer yang mana spare partnya itu bisa dibikin dari luar. Lah kita masa iya mau bikin paru-paru dari luar? Mungkin beberapa ratus tahun ke depan bisa kita seperti itu. Ketika teknologi, ketika ilmu itu sudah berkembang jauh pesat, kita bisa bikin paru-paru, bikin jantung dari luar gitu, kita bisa bikin seperti itu. Yang sebenarnya nggak tahu ya, karena ciptaan Tuhan lah ciptaan yang paling sempurna. Ya kali kalau misalnya sakit terus kita minta ganti spare part dari luar, Pak jantungnya rusak nih, gantiin dong gitu, ya kan nggak bisa. Yang bisa kita lakukan cuma merawat, ngasih obat, melayani, dan ini harus rata karena yang sakit di sini nggak cuma satu dua orang, kasusnya dalam satu hari bisa tembus 50 ribu gitu loh. Artinya kan paling nggak harus ada 50 ribu orang dilayani atau dirawat di sini. Padahal belum tentu rumah sakit itu kapasitasnya kayak stadion. 50 ribu itu udah kayak stadion kan. Camp Nou aja 78 ribu orang mau nonton bola. Old Trafford 74 ribu. Bisa meludah sampai 80 ribu kalau lagi final. Itu kalau misalnya ini nih di Indonesia 50 ribu nih. Satu hari 50 ribu. Hampir penuh tuh Old Trafford satu hari. Orang sakit doang. Hari kedua udah gak muat. Sebagian harus tidur di lapangan. Ada yang masuk ruang ganti main. Ada yang di lorong-lorong. Ada yang dapat rumah di kamar mandi. Itu kalau sehari 50 ribu kayak hari ini nih 50 ribu. Satu hari 50 ribu Old Trafford setengah. Besok tambah lagi 50 ribu udah pindah stadion. Itu stadion nih. Belum rumah sakit. Rumah sakit berapa sih yang bisa ditambung satu hari? Itu pun biasanya yang melayani COVID pun yang benar-benar bisa melayani ya. Lah rumah sakit besar. Puskesmas-puskesmas kayak gitu. Mereka bakal sangat kewalahan ketika mendapatkan pasien-pasien dengan kondisi yang sedang berat, kritis gitu. Ujung-ujungnya bakal dirujuk juga ke rumah sakit yang besar tadi. Karena yang bisa dilayani di sana juga yang tanpa gejala, yang ringan gitu. Dengan pelayanan dan fasilitas seadanya. Kayak di puskesmas-puskesmas biasanya kan gak mungkin ya ada ventilator banyak gitu kan. Gak mungkin harus di rumah sakit daerah yang besar. Kayak gitu orang pada sakit tiap hari. Di atas 50 ribu datang ke rumah sakit. Ngantri kalah sama satu bapak gendut tadi. Yang minta harus dapat ICU. Ini gak mau tak habis-habisin tapi aku udah bener-bener gak habis pikir. Yang tadinya awalnya aku rekaman ini gak punya cerita, akhirnya jadi kesel sendiri karena kepikiran ini. Ini bener-bener ini udah jam berapa ini? Jam 10, jam 11. Ini jam 11 yang tadinya tuh gak kepikiran punya cerita apa-apa. Aduh mau rekaman apa ini. Tiba-tiba baru keinget kasus-kasus kayak gini lagi naik-naiknya terus jadi kesel sendiri. Tapi ini realita yang kita hadapi saat ini. Ini kondisi yang benar-benar kita hadapi dalam 1,5 tahun terakhir di mana yang kita lawan tuh gak cuma penyakit. Kita lawan adalah kebodohan, berita palsu, dan keegoisan mereka yang ada di atas. Sebenarnya ini harus terjadi sinergisitas di antara semuanya ya. Dimana dari diri sendiri kita harus patuh. Dari penyakit, ya kita harus lawan dengan vaksin. Karena sebenarnya vaksin itu ya emang gak mencegah kita untuk tertular, tapi seenggaknya itu mencegah untuk terjadinya perburukan gejala. Karena biasanya yang meninggal adalah orang-orang dengan gejala yang buruk. Itu vaksin. Kemudian kita harus memberantas kebodohan dan berita-berita palsu yang tersebar. Yang mana sebenarnya ini yang paling sulit karena mental orang Indonesia itu sangat-sangat bobrok. Kecerdasannya sangat-sangat apa ya, terbelakang kalau aku bisa bilang. Aku gak menganggap diriku sebagai orang yang paling pintar, tapi seenggaknya aku masih cukup waras untuk bilang kalau yang ada di media sosial itu adalah suatu hal yang bodoh, yang goblok. Yang anjing, ini kok bisa ada orang ngirimin kayak gini? Gitu loh. Ini, aduh. Ngirimin segala broadcast vitamin C 3 kali sehari 1000 miligram atau 1 gram. Wah anjing, kamu ngerusak ginjal atau gimana sih? Segala berita-berita kayak gitu sampai ada dokter yang berstatement kalau virus ini itu gak ada. Sudah mereka sakit karena pakai alat. Anjing itu bener-bener dah. Orang-orang sakit jiwa itu dah. Aku masih cukup waras untuk bilang kalau virus ini nyata. Penyakit itu beneran ada. Dan yang terakhir lah mereka yang egois yang aduh aku gak tahu lagi gimana cara ngelawannya mah kalau ini mah. Yang lain mah kita bisa kayak vaksin oke, prokes oke, kemudian kalau mau berjuang dikit kita waram mereka yang duit di Twitter, di TikTok, waduh goblok bilang kalau ini tuh gak nyata. Kita bisa perangi pakai jempol kalau kita mau. Ya walaupun sebenarnya itu adalah perang yang gak ada akhirnya. Cuma kalau yang terakhir ini sih, raja terakhir ini, itu udah gak tahu nih cara ngelawannya gimana. Kalau misalnya suatu pepatah Cina yang bilang, hidup ini ada tingkat-tingkatan. Yang pertama orang biasa, kemudian orang kaya, dan juga ada pejabat atau pejabat pemerintahan lah gitu. Orang biasa gak bisa ngelawan orang kaya, orang kaya gak bisa ngelawan pejabat. Satu-satunya cara kita untuk melawan pejabat adalah menjadi pejabat itu sendiri. Ya kemudian kita harus berperang dengan sekitar kita. Lah saya tuh orang biasa, boro-boro melawan orang kaya. Aduh, musuhnya itu pejabat boy, pejabat-pejabat egois. Yang paling bisa kita lakukan ya cuma di dua awal ini, menjaga diri dan juga memvaksin orang-orang di sekitar kita. Ajak sebaik-baiknya orang untuk vaksin. Karena kalau misalnya paling enggak ya 50% aja orang udah divaksin. Satu rumah ini ada 4 orang, 2 di antara udah vaksin. Dan 2 orang ini adalah 2 orang yang paling apa ya, paling rentan, ya misalnya bapak dan ibu lah. Ya terus 2 anak yang masih kecil. Yang udah divaksinnya bapak dan ibu. Misalnya satu rumah tertular pun kemungkinan untuk selamatnya itu tinggi. Karena yang paling rentan sudah divaksin, yang 2 anaknya masih punya imun yang kuat untuk lawan. Jadi ini udah paling skenario paling bagus lah. Dan paling minimal untuk dihadapi melawan kondisi seperti ini sekarang. 50% jadi paling enggak berarti ajak seenggaknya setengah dari rumah kalian tuh divaksin, dan itulah orang-orang yang paling rentan dulu. Ingat bro, ini udah 1,5 tahun. 1,5 ya? Ya sekitaran lah. Atau 1 tahun lebih dikit, aku juga gak ingat. 1 tahun lebih kita sudah disuruh untuk diem aja, disuruh untuk gak kemana-mana, disuruh untuk belajar secara online. Kita gak tahu sudah berapa ratus ribu juta kuota yang dihabiskan untuk bekerja, belajar, dan juga membuang-buang waktu YouTube, Instagram, TikTok, dan lain. Berapa juta kuota yang sudah kita keluarkan, kita gak tahu. Dan ini berasa sia-sia karena yang awalnya kasus harian itu cuma 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, kemarin jadi 10 kali lipat. Anjing man. Kayak semua itu percuma bro. Kamu kuliah 1 tahun sampai kelar sidang, sampai udah pada mau lulus, ternyata ini gak kelar. Penyakit ini masih ada dan makin parah bro. Gak guna sebenarnya. Kita kemarin-kemarin suruh diam di rumah, belajar di rumah, kerja di rumah. Aduh, ternyata 1 hari 50.000. Bener-bener kita diprank dengan nasib. Sumpah aku udah capek sebenarnya. Aku tuh kangen balik ke kampus gitu kan. Kuliah di gedung, di kelas. Kangen kayak gitu, kumpul paling gak. Habis kuliah, habis itu siang makan di warung bareng sama teman-teman, habis itu balik ke lab praktikum. Bro itu aku kangen banget bro, sumpah. Belum lagi habis itu kelar sore kuliah, kumpul bareng di kontrakan, malamnya ngopi, aduh. Sambil ngerjain tugas, itulah. Seneng banget itu ya. Dan itu semua hilang, udah. Karena penyakit dan juga kegoblokan. Ayolah cerdas sedikit lah. Itu yang di Eropa udah pada bisa nonton bola di stadion karena mayoritas penduduknya udah pada kena vaksin. Dan yang boleh masuk ke stadion itu adalah orang-orang yang udah vaksin. Pun kalau mereka tertular di dalam, mereka punya chance hidup yang lebih tinggi. Jadi yaudah gitu, ketularannya udah kayak pilek, ya udah hidup 14 hari sembuh, kan udah vaksin. Gak mungkin dapat kemungkinan kecil karena gejala berat dan sangat kemungkinan kecil untuk meninggal. ini udah guru yang diincar sebenarnya. Pun kalau sekarang pada ribut polemik vaksin berbayar itu pun buat orang-orang yang pada nggak mau ngantri. Ya gimana sih? Ya aku sebenarnya senang euforia vaksin ini lagi tinggi-tingginya. Jadi banyak kemarin lewat beberapa puskesmas tuh rame banget orang pada mau cari vaksin. Ya aku seneng gitu loh. Seneng mas, ada kesadaran dari sebagian besar masyarakat untuk cari vaksin. Tapi pada bingung kenapa kemarin ada vaksin keluar kok pakai duit gitu. Pakai harus bayar. Ya itu kan terserah. Ya mas, itu opsi lah. Lu kalau mau ambil yang gratis. Tapi kalau gak mau ngantri udah ambil yang bayar. Hampir 1 juta kali yang 2 kali dosis itu hampir 1 juta kalau gak salah. Yaudah kalau orang punya duit dan gak mau ngantri, bayar yaudah terserah. Itu kan gak wajib. Kalau masih bisa ngantri, ngantri aja gitu udah. Gak usah diambil pusing. Kenapa sih? Aku udah gak tau lagi mau ngomong apa, udah spesialis banget. Semoga kita masih bisa diberi kesehatan mental. Kesehatan fisik penting. Dan juga kewarasan, sanity kita masih tetap terjaga sampai pada waktunya semua ini semua selesai. Amin.